V předchozích kapitolách nám, přátelé, prorok Amos popisoval duchovní stav obyvatel izraelského království. Představil zvrácenost jejich spohanštělé bohoslužby, která jedná svévolně a po skutečném bohu se už vlastně vůbec neptá. Takové jednání ovšem bude mít své důsledky. V 6. kapitole Amose v 7. verši si čteme: proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců, ustane hodokvas povalečů. Přestěhování severního Izraele už bylo velice blízko, mnohem blíž, než kdo tušil. Později dopadne stejný trest i na obyvatele jižního Judska, ale v čele všech přesídlenců půjdou tito lidé ze severu, čili Amosovi posluchači. Co bude důvodem jejich odvlečení do nepřátelské ciziny? Náš verš je uveden slůvkem proto, navazuje tedy na všechno, co 7. verši bezprostředně předcházelo. Důvodem bude především soběstředná, svévolná bohoslužba, která vlastně už nebyla vůbec bohoslužbou, ale snad soběslužbou nebo modloslužbou, která se odvrátila od poslušnosti a stala se cestou svévole. Amosův text od 8. verše v 6. kapitole pokračuje: přísahal panovník Hospodin při sobě samém, je výrok Hospodina, Boha zástupů. Hnusí se mi Jákobova pýcha, jeho paláce mám v nenávisti. V plen vydám město se vším, co je v něm. Zbude-li pak 10 mužů v jednom městě, i ti zemřou. Někoho vezme jeho strýc, spalovač mrtvol, aby vynesl kosti z domu, a zeptá se toho, kdo je skryl v odlehlém koutě domu: je tu ještě někdo s tebou? On odpoví: už nikdo. A dodá tiše: jen nepřipomínat jméno Hospodinovo. Neboť hle, Hospodin vydá příkaz a velký dům rozbije na padrť a malý dům na třísky. Tolik citát až po 11. verš v 6. kapitole Amose. Prorok používá neutěšeného obrazu, aby znázornil hloubku lidského odpadnutí a taky velikost nebo účinek Božího soudu. I tam, kde v domě bydlelo 10 lidí, zůstane stěží jediný, který se skrývá kdesi v nejnepřístupnější části společného obydlí. Není ani čas pohřbívat mrtvoly, jsou spalovány. Je to jako za dnů morových epidemií. Spalovač mrtvol je jediný, kdo koná svou práci dál. Ostatní jsou už téměř všichni pryč. Skáza postihne všechny, bohaté i chudé, velké i malé. Domy budou rozbity, jejich obyvatelé pobiti a odvlečeni. Izraelskou krajinou projde spoušť. Děs z Boží síly bude tak veliký, že se lidé budou bát jenom vyslovit Boží jméno, aby zase nepřivolali další pohromu. Časy, kdy se lidé obraceli k Pánu Bohu s důvěrou v jeho pomoc, ty patří dávno minulosti. Právě v této poslední charakteristice nacházíme nejtragičtější rysy soudu nad nevěrným Izraelem. Vždyť Pán Bůh přijímá toho, kdo k němu přichází v upřímném pokání. Prorok Joel ujišťoval: každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Jinými slovy, měli by ti lidé říkat naopak: Hospodine, Hospodine, pomoz. Ne, ticho, aby někdo nevyslovil jméno Hospodina. Tihle lidé, když jsou odváděni, ještě stále tvrdošíně setrvávají v hříchu. Tím otupila jejich citlivost. Citlivost jejich srdce na Boží hlas. Odsouzený Izrael ztratil schopnost hledat pomoc u Pána Boha a tím ztratil i svoji poslední naději. Byl vyvoleným národem, ale většina jeho příslušníků padla do hříchu. Jejich srdce se zatvrdilo v odpadnutí od Hospodina. Tím byly zrušeny Boží sliby dané kdysi Abrahamovi. Pán Bůh si pozůstatky svého lidu zase přivedl zpátky do země jejich otců, ale většina těchto jednotlivců, celá ta generace, už na tom neměla žádný podíl. Mnozí z nich se k Pánu Bohu už nikdy nevrátili a nevrátili se ani do své země. Jen nepřipomínat jméno Hospodinovo, to bylo to poslední, co jim ze vztahu k jejich Bohu zbylo. Mohou běhat koně po skalisku, může být zoráno dobytkem, a přece jste učinili správa jed z ovoce spravedlnosti peliněk. Radujete se a nemáte z čeho. Říkáte, což jsme vlastní silou nezískali pro sebe moc, já však proti vám postavím pro národ, dome izraelský, je výrok Hospodina Boha zástupů, a ten vás bude utlačovat od cesty do Chamátu až po úval pustiny. Pokračování 6. kapitoly po 14. verš. Koně nedokážou šplhat po nepřístupných skalách a stejně tak není možné skály orat. Kdo by se o něco takového pokoušel, byl by považován za blázna. Stejně nesmyslné je porušování práva a likvidace spravedlnosti. V lidské společnosti se to děje, v severním Izraeli to bylo na denním pořádku, ale prorok Amos na tyto nepravosti ukazuje a odhaluje jejich důsledky. Hospodin přijde soudit a trestat, a pokud se něco takového děje i v naší době, ten soud je nevyhnutelný. Vlastně si ho sami vytváříme, když jako lidé, když jako takzvaná demokracie porušujeme spravedlnost. Příčinou severoizraelské svévole byla pýcha. Jerobeámova říše vzkvétala, lidem se dobře dařilo a měli, co se jim líbilo, alespoň někteří. Síla severoizraelské armády umožnila rozšířit území, vynutila respektování moci, která byla v samařské vládě, a řekli bychom, národ měl na co být hrdý. Pán Bůh ale viděl jejich postavení jinak. Amosovými ústy to taky vlastně zřetelně řekl. Já proti vám postavím pro národ a ten vás bude utlačovat. Izraelská moc se rozplyne za chvíli jako pára nad hrncem. Pýcha, samolibost a taková ta falešná radost Izraele stojí na vratkých základech. Skutečnou záštitou, trvalým základem lidské radosti, může být jenom radost z Hospodina, jaký ve starém zákoně popsal už Nehemiáš, 8. kapitola 10. verš, a pak se znovu objevuje radost v Pánu v listu Filipským ve 4. kapitole. Uzavíráme text Amosovi 6. kapitoly a přecházíme ke kapitole 7. přátelé. Tou začíná závěrečný velký oddíl Amosova proroctví. Touto kapitolou se představuje patero vidění, která odkazují do budoucnosti. Amos v nich vidí docela obyčejné věci. Kobylky, olovnici, koš s ovocem, oltář, ale taky oheň. Pán Bůh těchto věcí používá, aby na nich názorně představil své poselství. Kromě těchto pěti vidění nacházíme v závěrečné části Amosova proroctví ještě zprávu o sporu mezi Amosem a královským úředníkem Amasiášem. A pak úplně nakonec přece jenom nadějná slova, slibující konečnou nápravu. Pán Bůh neruší své sliby kdysi dávno dané praotcům Izraele. Hospodin svůj lid nezavrhne jako celek. Kdykoliv ale čteme o božích soudech nad Izraelem, uvědomme si, že Hospodin zachoval tento lid, tedy mnoho jednotlivců, ale mnozí se pro svou vzpouru ztratí, odejdou, zmizí ze scény. To je součást Hospodinovy smlouvy. Hospodin ji dodrží. Takže slíbená 7. kapitola Amosova proroctví. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, připravuje kobylky, když začíná růst otava. Po královské senoseči, sotva, že otava vzešla, stalo se, že docela sežrali byliny země. I řekl jsem, panovníku Hospodine, odpusť prosím, jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. Hospodin byl nad tím jat lítostí. nestane se to, řekl Hospodin. Tolik první tři verše 7. kapitoly Amose. V Izraeli se sklízelo dvakrát v roce, alespoň některé plodiny. Celá první sklizeň ovšem připadla králi. Byla to vlastně určitá forma daně a musíme říct, že to byla daň velmi vysoká. Teprve výnos druhé sklizně zabezpečoval živobytí běžným obyvatelům země. V Amosově vidění právě tuto druhou úrodu ničí kobylky. Lidé tedy zůstávají bez prostředků k životu. Obrátí se k Pánu Bohu v takových okolnostech? Jediný, kdo se v tomto vidění k Pánu Bohu obrací a žádá o milost, je Amos. Nedělá to ale se zadosti učiněním. Neříká panovníku Hospodine, dobře jim tak, hřešili a teď sklízejí ovoce svých skutků. Ne, ne, Amos se přimlouvá, žádá odpusť Hospodine. Přimlouvá se za hříšný národ, podobně jako se kdysi Abraham přimlouval za Sodomu anebo Mojžíš za Izraele pod horou Sinaj. Pán Bůh, všimněte si, Amosovu přímluvu vyslyší a kobylky odvolává. Vzpamatuje se národ aspoň teď? Bude osloven Boží milostí? Změní se? Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, panovník Hospodin volá, že povede spor ohněm. Ten pozřel obrovskou propastnou tůň a zžírá už i Jákobův podíl. I řekl jsem, panovníku Hospodine, ustaň prosím, jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. Hospodin byl nad tím jad lítostí. Nestane se ani toto. To jsou verše 4 až 6 v 7. kapitole. Oheň bývá v Biblii obecně obrazem soudu. Amos zřejmě viděl ve svém vidění plameny skutečných požárů, jaké čas od času propukaly ve stepích izraelské země. Těžko si ale dovedeme představit, jak oheň pohltí propast, jak pohltí prázdnotu, co tam vlastně hořelo, musel to být strašlivý žár. Obraz přechází do podobenství, tehdy bez pochyby srozumitelného. Vždyť propast byla něčím, co předcházelo stvoření. A tato prapropast byla kdysi Božím stvořitelským zásahem proměněna. Teď ji ale plameny soudu vracejí zpátky do toho původního stavu chaosu, prázdnoty, nicoty. Boží řád se hroutí a v popelu mizí i dědictví Izraele, což je ten Jákobův podíl. A právě tady zaznívá hlas Amosovy přímluvné modlitby a Hospodin znovu odpouští. V návratech stejného tématu v různých obrazech Amosových vidění můžeme vidět výpověď o Božím jednání s hříšným člověkem. Hříšník zasluhuje trest, ale Hospodin znovu a znovu odkládá a nabízí odpuštění. Nabídne milost a čeká na lidskou odpověď. Pán Bůh s nadějí očekává, že se hříšník pokorně vrátí domů. Pokud se to stane, Pán Bůh odpouští, protože nárok jeho spravedlnosti už byl splněn. Nárok Boží spravedlnosti totiž padl na Pána Ježíše Krista, který byl čistý, ale nesl hřích celého světa. Bůh přece promluví jednou i po druhé a člověk to nepostřehne, říká Job ve své 33. kapitole. Tehdy otevírá lidem ucho, spečeťuje varování, jež jim dal, aby člověka odvedl od toho, co páchá. To je stále z Joba. Pán Bůh opakuje svoje varování dvakrát, třikrát, v některých případech, jako třeba teď, dokonce pětkrát. Možná bude opakovat i 7krát nebo 70krát 7krát, jak to řekl Pán Ježíš. Ale když se člověk obrací k Pánu Bohu zády, čas milosti skončí. Milost neskončí, ale čas milosti skončí. Začne se ten čas života člověka, anebo celého lidstva měřit pak už jen spravedlností. Amosova vidění ještě pokračují. Text před námi otevírá pohled na třetí hrozbu. Toto mi ukázal. Hle, panovník stojí na hradbách s olovnicí v ruce. I řekl mi hospodin: Amosi, co vidíš? Odpověděl jsem: olovnici. A panovník řekl: hle, spustím olovnici doprostřed Izraele, svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou spustošena, Izraelovi svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem. Amos 7:7-9. O olovnici je v Bibli také řeč na více místech. Tak třeba Izajáš 28:17. Za měřící šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost. Olovnice je nástrojem, který odhalí každou křivost, nerovnost, nestabilitu. Na každé postavené zdi. Prostě olovnice za starých časů bývala naprostým základem a dodnes ji zedníci používají. I Pán Bůh svým pohledem, svými nástroji odhaluje křivost, nestabilitu, křivost našich charakterů. Je možné jeho hodnocení odmítnout, ale je možné si také vyprosit nápravu. Pán Bůh pak vezme do ruky nástroj a vyčnívající části možná oseká a chybějící doplní. Pánu Bohu záleží na tom, aby se jeho lid dobře a zdravě vyvíjel, aby žil stabilním, zdravým, rovným životem. Izrael Amosových dnů boží hodnocení odmítl, a proto Pán Bůh říká: už mu nebudu dál promíjet. Snad pro tuto rezolutní výpověď, tuto tečku za prorockým výrokem, už Amos ani neprosí o smilování. Hlas jeho přímluvné modlitby umlká. K božímu spravedlivému soudu už prorok nemá co dodat. V dalším textu 7. kapitoly vidíme, že Amosovo vystoupení při výroční slavnosti v Bet-Elské svatyni vzbudilo nelibost místního kněze. A tak řada Amosových vidění je přerušena. V 10. verši 7. kapitoly vidíme, že bet-elský kněz Amasiáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu. Spikl se proti tobě Amos, přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. Amos totiž říká: Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Amasiáš docela správně rozpoznal, že jeho živnost je ohrožena. Byl královským knězem, který byl závislý ne na božím slově, ale na králově přízni. Snad byl spíš loajálním úředníkem než knězem. Vidíme, k jak silnému propojení došlo mezi svatyní a královským palácem v severním Izraeli. Ve své oddanosti královskému úřadu podává okamžitě zprávu o nepřístojném jednání jakéhosi proroka Amose. A jak už to u takových zlých negativních referencí bývá, nedává si příliš pozor na přesnost svých slov. Z prorockého varování, že se hospodin postaví s mečem proti domu Jarobeámovu, se teď v ústech Amasiáše stává předpověď násilné smrti samotného krále. Nic takového ovšem Amos nikdy neřekl. Ke zkreslení informace dochází i jinak, řekli bychom samovolně. Zkuste si toho někdy všimnout. Kdekoliv se nějaká zpráva šíří mezi velkým množstvím lidí, začne se brzy postupně měnit, vyvíjet. Zanedlouho z ní vznikne celá řada fám. Když si tento fenomén, docela přirozený, uvědomíme, musíme o to víc ocenit pečlivost, s jakou staří Židé po staletí opisovali biblické texty. Propracovaná technologie a postupy kontroly umožnili zachování celého textu téměř bez chyb, jak prokázal například nečekaný nález kumránských rukopisů. Na druhé straně se ovšem často setkáváme i s úmyslnou nepravdou či polopravdou. Mám za to, že Amasiášovo hlášení spadalo spíše do této kategorie. Bylo třeba vzbudit králův hněv a toho se dosáhne nejlépe, když se poukáže na královo osobní ohrožení. Pak řekl Amasiáš Ámosovi, seber se vidoucí a prchej do judské země, tam chleba jes a tam si prorokuj a nikdy už neprorokuj v Bet-Elu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Amos 7, 12 a 13. Každopádně chtěl Ámose umlčet, anebo nejlépe dostat pryč. Zmínka o chlebu naznačuje, že Bet-Elská svatyně živila ty, kteří v ní oslovovali posluchače prorockým slovem. A náš text pokračuje ve 14. verši. Ámos Amasiášovi odpověděl, nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí. Hospodin mi rozkázal, jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu. Amos se tedy Amasiášovu obvinění brání a brání se rezolutně. Sám od sebe se prorokem nestal, nikdy se nechtěl živit tímto způsobem, vždyť měl doma své zaměstnání, které nemusel opouštět. Z domovské vesnice ho ale vyvedl boží hlas, boží povolání. Byl to sám Hospodin, kdo ho oslovil, kdo ho poslal do Bet-Elu a pověřil vyřízením těchto nepříjemných poselství. V určitých obdobích izraelské historie bývalo obvyklé, že prorok, známý prorok, kolem sebe soustřeďoval skupinu svých žáků. Nejvýrazněji to vidíme u proroků Eliáše a Elíši nebo Elizea. Proročtí žáci bývali jakýmisi pomocníky hlavního proroka, ale postupně přebírali a také dále předávali učení svého mistra. Díky nim byly zřejmě prorocké výroky zapsány a zachovány ve vysoké kvalitě, jak to je výslovně uvedeno třeba u Báruka v knize proroka Jeremiáše. Ámos takovým prorockým žákem nikdy nebyl, jak tady přiznává. Nepřipravoval se na prorockou službu, nebyl ani pomocníkem nějakého většího známého proroka. Teprve boží oslovení ho vytrhlo z prostřed jeho všedních povinností, vyhnalo ho z domu a přivedlo do daleké svatyně v cizí zemi, aby tady prorokoval Hospodinova slova. Ke své obhajobě ale Ámos připojuje i boží vzkaz Amasiášovi. Jsou to tvrdá slova odsouzení nad člověkem, který zradil svého boha, který se postavil na stranu pohanské své vole. Amasiášovi nijak nepomohlo, že za ním stála autorita izraelského krále. Podstatná je vždycky věrnost Hospodinu. Tu je třeba zachovávat, i kdyby to bylo proti hlasu krále. V 16. verši si čteme. Slyš tedy slovo Hospodinovo, ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věštbu proti Izákovu domu. Proto Hospodin praví toto. Tvoje žena bude v městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Tolik citát ze 7. kapitoly Ámose až po 17. verš. Když pak do izraelské země vtrhla asyrská vojska, Ámosovo proroctví se naplnilo. Asyřané byli po celém tehdejším světě známi svou krutostí. Obyvatelé severního Izraele byli buď pobiti, anebo odvlečeni do Asýrie. Tam jejich stopa jaksi končí. Tam někde skončil později i Amasiáš. A my se spolu, přátelé, podíváme příště, jak to pokračuje v 8. kapitole.